Darbspēka trūkums ir sevišķi IT tehnoloģiju jomā kļūst par vien izteiktāku problēmu Baltijas valstīs. Arī citvieta Eiropā sabiedrība noveco. Tadēļ Eiropas komisija nesen nāca klajā ar priekšlikumu radīt sistēmu, kas savienotu Eiropas darba devējus ar izglītotiem potenciāliem darbiniekiem citos pasaules reģionos. Komisāri to pat salīdzināja ar iepazīšanās aplikāciju Tinder, kur abas ieinteresētās puses var vienu otru atrast. Kamēr šis priekšlikums vēl tiek attīstīts, Baltijas valstis ar Eiropas Savienības fondu atbalstu jaus par konkrētus soļus. Nākamo 2,5 gadu laikā Baltijas valstu IT nozares kompānijās un jaunuzņēmumos darbu varēs atrast 85 speciālisti no Nigērijas, Kenijas un Armēnijas. Stāsta Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas pārstāve Ieva Felmane.
Tā kā visi pamatā tomēr ir tas talants un cilvēki, un kā mēs zinām, Latvijā mums reizēm pietrūkst talants, un varbūt tās ir pietrūkst tādā masveidā, tad tieši ar kaut kādi konkrēti speciālisti un kaut kādās konkrētās jomās mēs netiekam līdzi tam pieprasījumam, kas ir tieši no tās jaunuzņēmuma jomas, jo tas ir tagad ļoti inovatīvi, un līdz ar to kādreiz vajag tādas profesijas, ko varbūt mums universitātēs neapmāca.
Projekta nosaukums ir Digital Explorers 2. Iepriekšējā kārtā piedalījās tikai Lietuvas uzņēmumi un Nigērijas speciālisti. Lietuvas nevalstiskās pētnieciskās organizācijas Osmos izpilddirektors Žilvins Švetkausks saka, ka šis projekts ļāva ne tikai aizpildīt tukšās darba vietas, bet arī attīstīt plašāku sadarbību.
Piemēram, viens no vadošajiem Lietuvas IT tehnoloģiju uzņēmumiem, Telesoftas, atvēra tehnoloģiju piegādes centru Abudžā, Nigērijā. Tās bija pirmās Lietuvas kompānijas tiešās ārvalstu investīcijas Rietumāfrikā. Es domāju, ka ar šo projektu mēs daudzēji Tādā ziņā mēģinām laust ledu un radīt pozitīvu ietekmi, savienojot tos, kas līdz šim nebija savienoti. Galu galā projekta sauklis ir negaidīti kontakti.
Āfrikas valstis un Armēnija ir ieinteresētas šādā sadarbībā, jo viņiem ir vairāk speciālistu nekā pieejamo darba vietu. Tādēļ projekta atklāšanas pasākumā Briselē piedalījās arī Nigērijas komunikācija, inovācija un digitālās ekonomikas ministra vecākais padomnieks Fola Olentuji Davids.
Atliek vien paskatīties uz skaitļiem, lai saprastu, kādēļ tas ir loģiski. Āfrika ir diezgan jauns kontinents, jo vairāk nekā 40% iedzīvotāju ir jaunāki par 18 gadiem. Gan Nigērijā, gan Kenijā tie ir ap 60%. Šie jaunieši ir ļoti talantīgi, viņi smagi strādā un attīsta prasmes tehnoloģiju jomā. Baltijas valstis ir augošs reģions, bet pašlaik izskatās, ka tur ir tehnoloģiju jomas speciālistu trūkums. Mums ir daudz šādu talantu un mēs meklējam, kur viņi varētu sevi pierādīt, tā kā tas ir klasisks pieprasījuma un piedāvājuma gadījums.
Ieva Felmane no Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas paredz, ka lielākās grūtības varētu būt ar vīzu un citu dokumentu kārtošanu. Tadēļ viņa saka, ka šoreiz ir plānota sākt ar salīdzinoši pieticīgu speciālistu skaitu.
Nebūs daudz zem 10 cilvēku kopumā. Mēs tiešām šo projektu paņemam arī priekš sevis kā tādu pilotu. Es tiešām pilots visīstākajā nozīmē pilotu projekts, saprast, kā tas vispār notiek, jo tur ir iesaistīts ļoti daudz puses, vai ne? Tur ir visi migrācijas, tādas no šīm valstīm pat nav vēstniecības. Un līdz ar to tas ir tāds, tiešām tāds pilots izmēģināt, kā šis ceļš tad varētu strādāt arī uz nākotni.
Projektā piedalīsies arī stažieri, kuri apmeklēs Baltijas valstis un gūs zināšanas par IT jomas uzņēmumiem mūsu reģionā. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.